Een is Matteus hoofstuk 6 en dan Markus hoofstuk 1 en dan Hebreërs die 5de hoofstuk. Matteus 6, Markus 1 en dan ook Hebreërs hoofstuk 5. Nou soos ek gesê, dis die afrondingsboodskap rondom die gedeelte van my alleentyd met die Here Jesus. Ons het nou 'n lekker pad met mekaar saamgestap. So kom ons lees saam in Matteus hoofstuk 6 vers 5, 6, 7 en 8. Matteus 6. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Nou vra mense, maar hoekom moet ons dan bid? Weet jy wat doen gebed? Gebed bring my in aanbidding voor die Here, maar gebed wys ook my gesindheid van afhanklikheid teenoor die Here. Hy wil hê ons moet hom vra en tot hom bid. Kom ons lees Markus 1 vers 35. So ietsie uit die lewe van die Here Jesus wat hy gedoen het. Vers 35, Markus 1 en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Hy het ook gebid. Al het sy Vader geweet wat hy nodig het, voordat hy hom sou vra, het die Here Jesus vir ons die voorbeeld gestel om te bid. Nou die Hebreërs skrywer maak so 'n bietjie die gordyn oop vir ons, en hy sê vir ons hoe dat die Here Jesus gebid het. Ons het wel die Onse Vader gebed, woordeliks, maar nou sien ons iets van die Here Jesus se gebedsaksie of sy gebedslewe. Met Hebreërs 5 vers 7. Hebreërs 5 vers 7, hy sê, hy wat in die dal van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Net so ietsie van hoe die Here Jesus gebid het. In die dal van sy vlees gebede, smekinge, met sterk geroep en ook trane. Ek het baie stil gestaan en gepeins oor hierdie vers en gesê, Here, hoe lyk ons gebedslewe as gemeente, as individue voor u? As ons hierna kyk, gebed, sterk geroep, smeking, en wat ontbreek so dit was? Trane. Trane. Ek onthou geestelike organisasie, die Salvation Army, hulle hoof was generaal William Booth, en hy stuur sy manskappe uit na 'n dorp om die evangelie te gaan verkondig. En daar gebeur nie veel die in die dorp nie, en hulle sukkel om ingang te kry en toegang te kry om ergens net die evangelie te verkondig, en hulle stuur vir hom 'n telegram. Meneer Booth, dis hard, dis moeilik, kan ons nie maar terugkom hoofkwartier toe nie? En hy het hulle geantwoord met net twee woorde. En daai woorde was, draai teer. Draai teer. En ek dink dis 'n ontsettende geheim wat verlore gegaan het in my lewe. en ook in die kerkse lewe vandag. Traai tears. Ek wil ook vir u op 'n stadium 'n snit speel wat my hart so vasgegryp het rondom hierdie ding, maar dit is net kosbaar. Kosbaar om stil te staan by my alleentyd met die Here Jesus. Ons het nou al reeds gesien, dis seker een van die belangrikste tye in die kind van God se lewe, kerk toe kom, nee, na die gebou toe kom waar die kerk by mekaar kom, is wonderlik. En om saam met ander dierbare kinders van die Here te aanbid en die woord van die Here te hoor, te luister, te sing, samesyn te geniet. Maar wat gebeur die res van die week? Waar kry die kind van God sy voeding? Hoe moet hy nou maak? En ons het in baie detail stilgestaan by hierdie hartsgewoonte wat in my lewe gevestig moet wees in die taal van kinders van die Here oor al die eeue heen het daar 'n woord ontwikkel wat hierdie alleentyd met die Here Jesus beskryf en dit is my stilte tyd. En dit is so wonderlik om daarna te kyk en dit bietjie uit mekaar te haal en te sien hoe dit werk, kosbare tyd van geestelike opbou vir die kind van die Here. En 'n tyd van geestelike groei, want ek eet in daardie tyd met hom. Ek eet die woord. Daar is verandering wat plaasvind in my lewe. Omdat ek saam met hom verkeer, ek gaan nou net weer iets daaroor sê, want jy het geleer om die woord van God te lees en na 'n paar dinge te kyk binne die hoofstuk wat jy besig is om te behandel. En as jy nou vanoggend Markus hoofstuk 1 gelees het, en jy weet my volgende stilte tyd is wel môreoggend in detail vanaand, is dit die tyd wat ek sê, Here, dis jy's moeg en jy's moeg gewerk en jy gaan aan die slaap raak en jy sê vir die Here, ek wil besê, nag en dankie vir die dag wat verby is, môreoggend is jy vars en sommer weer opgewek en jy's besig met die woord en jy gaan aan met Markus hoofstuk 2 en dan weer Markus 3, want dit is nie baie gesond om maar rond te val in die woord en nie een lekker verband te hee in hoe ek lees en hoe ek deur die woord gaan nie. En net dan het jy daai hoofstuk gevat en jy het vir jou vraag gevra soos, wat sê die woord in hierdie hoofstuk oor God die Vader? Dis nou wat ek verlede week behandel het, ek gaan dit net vinnig noem. Wat sê hy oor die Here Jesus? En ek skryf dit neer. Wat sê hy oor die Heilige Gees? En ek lees hom weer en ek skryf neer, wat sê hierdie hoofstuk? Is daar enige opdrag vir my, wat ek moet doen? Want onthou, die Here praat nou met my. Dis hoekom ek die woord lees. Nie sommer net vir akademiese belang, wat ek die woord vat nie. Dis sy woord, hy praat met ons. En nou lees ek die woord, en ek kry al hierdie ding uit. Wat is die opdrag wat die Here vir my gee? Wat is die waarskuwing wat die Here op my pad bring? En daar is baie waarskuwings in die woord. Wonderlike waarskuwings. Pas op dat niemand julle mislei nie. En nou praat die Here dalk en hy sê vir my, daar's iets waarop ek moet let. En 'n waarskuwing is 'n baie interessante saak. 'N waarskuwing kan jy een van twee dinge mee doen. Jy kan het of ignoreer en jy dra die gevolge van die feit dat jy daai waarskuwing geïgnoreer het. Net soos byvoorbeeld, as ek nou hier buiten die dorp gaan, en ek kom by 'n plaas, en daar is teen die drade geskrywe, privaat eiendom oortreders sal vervolg word. En ek sê, ek gaan my nie steer aan hierdie waarskuwing nie, ek gaan deur die draad klim, en ek gaan op hierdie ou se gronde rondloop, en hy sal my nie keer nie. Ek ignoreer die waarskuwing. En as ek so 15 tree gestap het, dan kom ek achter, hier is nou iets baie gevaarliks na by my, en sommer hier, dig by my staan een groot hond, wat die landbouwerse gronde oppas. Wat moet ek doen? Moet ek die hond nou doodskiet? Ek moes nie daar gewees het nie. Ek is gewaarskie. Verstaan, ek het dit ignoreer. Maar nou, as ek die waarskuwing lees, en ek reageer dan. Ek sê, goed, ek gaan hier in, hier uit my gewaarskie, dan wandel ek veilig. En net so met die woord ook, ek kan het ignoreer. Jy gaan die gevolge dra, maar ek kan op, ag jy op die waarskuwing, en ek wandel veilig in my lewe en my wandel met die Here. Ek vra, watter beloftes is daar, want dis waarna ons so graag wil soek, baie in die woord, ons wil net die beloftes sê, maar nou is daar, gaan jy sien, wanneer jy die hoofstuk lees, hier is 'n belofte, maar die Here het 'n voorwaarde, maar daar is ook 'n naskrif by die belofte. So altyd moet ek kyk, wat is die voorwaarde tot die vervulling van hierdie belofte? En dit is altyd lieflik om dit te sien. Maar nou kan ek ook sê, maar Here, is daar enige sonde wat in my lewe aangespreek word in hierdie hoofstuk? Is daar enige bemoediging? Net ek het vinnig herhaal wat ek verlede week behandel het. En weet jy, omdat ek so intensief die woord van God lees, vind daar snoeiwerk in jou lewe plaas. Elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon. Daar vind vorming plaas in jou stilte tyd. Daar vind versadiging plaas, want jy kry al die voedingswaarde van die woord, kry jy daaruit. En het help jou om te groei, en jy kom achter, daar is 'n omwenteling in jou geestelike lewe aan die gang. Net omdat jy jou alleentyd met die Here spandeer. Nou wil ek 'n illustrasie gebruik, voordat ons kom by die volgende deel van die inhoud van my stilte tyd, wil ek dit graag noem. Vir een saak wil ek noem, sê nou maar, dit was 'n opleidingsplek hierdie vir hengelaar. En almal van u wat hier sit is kranige hengelaars. En ek het nou vir julle lesings aangebied en u geleer om te hengel en alles is verduidelik rondom jou visstok. En julle het allemaal die mooiste visstok. En die katrol is verduidelik om hom skoon te maak en in plek te hou en te diens, want jy wil nie met 'n katrol daar buite kom en hy is nie skoon nie en dinge loop verkeerd die type lyn wat jy aangesit het, het ek met jou behandel. Die aansit van die hoeke is met jou behandel. Die aansit van die aas is met jou behandel. Die verskillende aas het ek breedvoerig met julle bespreek. Die ingooi van jou aas, nou, dit is so belangrik, want die aas moet binnenkant kom. Dit het ek vir julle theoreties alles mooi geïllustreer. Ek het jou gewys hoe lyk dit as die vis byt. En as ons nou regtige opleidingssessie gehad het, het ek vir julle gesê, onthou julle daai video wat ek gewys het, jy het allemaal viskoors gekry, toe jy sien hoe byt daai vis. Dis soos dit gaan wees, dis soos dit gaan voel. Die vaslaan van daai vis en die inbring, alles het hier plaasgevind. Wat van die volgende baie belangrike stap wees in julle opleiding? Julle moet by die water uitkom. Want as jy nie by die water uitkom nie, dan help jou opleiding niks. Jy moet nou gaan vis vang. En weet jy, ek is so bekommerd dat in die geestelike lewe, in die geestelike arena vandag waarin ons dinge sien, daar is soveel ding op die mark waarin ek my kan ingrawe, teoreties, maar dit kom nie by die praktyk uit nie. Dit kom nie uit dat ons die dinge begin uitleef nie. Jy sal moet toepas wat jy geleer het, anders beteken dit niks. En ek sal 'n foto wil sien of die trofee wil sien wat die uitvloeisel was van 'n hengelopleiding wat plaas gevind het. En ek glo jy kry die toepassing. Alles rondom my stilte tyd is goed. Maar dit kom op een ding neer. Raak betrokke in jou binnekant. Dit wat jy geleer het om die woord van God te lees en toe te pas, gaan doen dit. Anders gaan dit jou niks baat nie. Dis nie, dis een ding om te sê, wow, dis wonderlik as ons dit so hoor, maar as dit nie omgesit word in 'n leefwyse nie, dan beteken dit niks. Een geestelike leier het gesê, vat my stilte tyd van my af weg en ek het niks om vir my mense te sê nie. En julle gaan baie gauw agterkom. Hier is fout by die leier van ons se stilte tyd. Want ons kry nie meer die kos nie, ons kry nie meer die diepte voedsel wat ons gewoond aan was nie. Daar is ergens fout. En as jy gaan soek en jy gaan kyk, gaan jy uiteindelik kom Dit lê by die verwaarlosing van daai alleentyd met die Here. Nou kom ons by die volgende deel van inhoud van jou stilte tyd, jou alleentyd met die Here. Jy was nou besig met die woord. Ag, en die Here het met jou gespreek deur sy woord. Dit was vir jou wonderlik om al die dinge neer te skryf en te kry uit sy woord. En dit kan nie anders as dat daar 'n diep begeerte in jou ontwikkel om nou jou hart aan die Here bekend te maak nie. Om jou hart voor hom uit te stort in gebed en met hom te praat nie, en terwyl die woord jou kos was en jy geëet het tot versadiging, is jou gebed soos jou geestelike asemhaling. En ons weet hoe noodsaaklik is dit om asem te haal. As ek vanmôre 'n toets sou doen en ek sê vir u, kom ons kyk 'n bietjie vanmôre, wie van ons kan die langste uithou? En ek sê ons begin nou, ons hou ons asem vir 'n kwartier op. Right, is julle reg? 1 2 3 hier gaan ons. Gaan ons sien binne 'n paar minute gaan of van die begin omdop of jy gaan sê ek kan dit nie maak nie, of as jy dit probeer, dit gaan groot skade. Dit gaan nie mooi lyk. Nou wil ek u vra nou, hoe kry kinders van God dit reg? En gemeen dit reg om nie te bid nie. Hoe kry hulle dit reg? Dis hoe goed jy hou op asemhaal geestelik. Dan gaan alles doodgedruk word. Natuurlik sal twee wat mekaar lief het, saam met mekaar praat. En ek wil amper sê, nie net woordeliks nie, hulle oë praat met mekaar, in die hele houding, maar hulle kan nie anders nie, daar sal woorde wil wees wat uitbars by hulle monde, om mekaar, hulle harte te deel. Jy sal wil praat met die Here, want jy is lief vir hom. En die Here Jesus het in sy alleentyd met die Vader gebid, daarom Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die daal van sy vlees gebede, smekinge, met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit sy angs. En dit is so, net so met die kind van God. Weet u, dis net ons, as kinders van die Here, wat die wonderlike voorreg het om die troon van God te nader in gebed. Wanneer ons hoor dat ander bid, dis net kinders van God wat kan bid. Hulle kan nie bid tot 'n dooie afgod nie. Hulle rig versoeking is. Maar dis net kinders van God wat kan bid. En die psalme sê, o hoorder van gebed, tot u moet alle vlees kom. Dis net die God wat u aanbid, die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat gebede kan hoor en beantwoord. Geen ander nie. En u en ek het die wonderlike voorreg om in sy teenwoordigheid in te gaan. Daarom sê Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te verkry, eerstens om genade te vind, tweedens, en die derde is, om op die regte tyd gehelp te word. So daar's genade vir jou by die genade troon, daar's barmhartigheid vir jou, daar's 'n oomblik van regte tyd, wat die Here sal ingryp om jou gebed te verhoor. En jy weet so baie keer, wanneer ons in ons alleentheid met die Here besig is, ek het gesê, ons begin met 20 minute, en jy het klaar agtergekom, maar net my Bybel lees op so 'n manier, gaan al die tyd opslip. En nou het ons al so gesien, my gebede draai net om, en nou praat ek nie, ek praat nie vernederend nou vanmôre met u, as ek dit sê nie, maar ek wil iets thuis bring. baie se gebede gaan het oor, Here seën, Here bewaar, Here help, Here voorsien. En as dit uitgespreek is, dan weet ek nie meer wat om voor te bid nie. Dan is daar 'n paar sekondes verby. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n riglyn vir gebed in jou alleentyd met die Here. En ek kan nie sê jy moet dit slaafs navolg nie. Elkeen het sy eie tyd met die Here. Maar weet jy, dit gee vir jou, as jy sê, maar Here, ek wil so graag hierdie tyd met u spandeer, gee dit vir jou 'n wonderlike riglyn om net uit te breek uit 'n gebed of, en nou sê ek, die Onse Vader is die wonderlikste gebed, en die Here sê, so moet jy dan bid. Maar ergens gaan jy jou hart voor die Here bekend maak, en al vat jy gedeeltes van die Onse Vader, en jy vleg dit in jou gebed. En jy sê, Here, maar dis hoe ek wil bid, want u is ons Vader, en u het gesê, ons kan ons daaglikse behoeftes na u toe bring, en ons kan van u bid, dat u naam geheil. Kan jy sien, dat is niks fout om het so in te bring, nie, maar luister, jy gaan ervaar, daar is 'n wonderlike, wonderlike riglyn, ook uit die woord, om in my alleentyd met die Here te praat. Dalk weet jy nie, hoe moet ek met die Here praat nie? Jy kan begin deur, en die heel eerste is, ek noem dit, die kosbare albaste vlees, dit is nou sommer bybelse taal van een mooi kalbassie, wat reukwerk ingehaad het, om die albaste vlees van aanbidding aan sy voete te breek. Want hy het nou met jou gepraat uit sy woord. En dalk het die woord diep met jou gepraat. Dalk was het 'n wonderlike gedeelte dat jy opgebou is en dat jy voel, my hart wil uitbars in my binneste. Here, ek kan vanmôre nie anders as om net eers voor u te buig en Here, hierdie albaste flesie van aanbidding te breek. En soos die Onse Vader sê, wil ek begin, Onse Vader wat in die hemele is. Dis aanbidding. Dis wonderlike aanbidding. O, luister in jou alleentyd. Jy aanbid hom vir wie hy is. Jy bewonder hom vir wat hy gedoen het. Die week wat verby is. Wat hy gedoen het aan die kruis, wat sy woord sê hy gedoen het, jy aanbid hom. En as jy nou sê, maar hoe gaan ek weet wat sê die woord, maak vir jou 'n studie. Ek wil sê, gaan deur die woord of kry riglyne, hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, skryf dit neer op 'n blaadjie en sit hom daar neer, en wanneer jy kom om te aanbid, sê Here, u woord sê, in Jesaja 9 vers 5, u word genoem wonderbaar, ek wil u aanbid vanmôre as wonderbaar, Here, deel hom in dalk in elke dag van die week, môre is dit wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, dis praktiese riglyne, maar aanbid hom, en baie keer voel jy, ek het nie eens woorde om die grote God te aanbid nie, ek buig net in stilte voor hom, in aanbidding, om bewus te wees van sy teenwoordigheid, en sy hand wat op my lewe is. Dalk sê jy, Here, ek is vanmôre te versigtig om te praat in u teenwoordigheid, ek wil net u almag, net stil voor die en jy aanbid hom in jou hart, miskien is daar 'n wonderlike lied wat in jou hart opkom, wat jy lus voel, ek wil hom sommer sing, of jy hom nou sing in jou gemoed, of jy voel, Here, ek wil hierdie lied sing, dan doen jy dit, en jy aanbid hom vir wie hy is. Aanbidding gaan gewoonlik oor na danksegging. Dis die tweede riglyn, danksegging. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar. Hy wat dank offer eer my, sê die Here vir ons in sy woord. En nou kan jy die Here dank. Sê Here, ek het u aanbid. Waar gaan jy begin om die Here te dank? Hy het nou met my gepraat. Wat jy gaan, ek dank hom vir sy woord. Here, as ek hierdie woord nie gehad het nie, wat sou ek doen? Ek dank u vir die Heilige Gees wat hierdie woord in my harte oopgebreek het. Here, dankie vir elke belofte, dankie vir elke waarskuwing. Here, dankie vir elke woord wat ek kon leer oor God die Vader. Verstaan jy, jy begin die Here net te dank en nou is daar baie ander dinge. Jy sê, jy dink net aan geestelike dinge. Wat van al die aardse dinge waarvoor ons die Here kan dank, gaan maak 'n lys vanmiddag. En sê net sake vir danksegging. En dan kyk jy waar gaan jou lys eindig. Dit gaan baie lang. Van ons baie sake vir danksegging. Om die Here te sê, Here, dankie vir 'n plek van aanbidding. Here, dankie dat ons saam kan sing. Jy gaan by 'n punt uitkom waar jy sê, Here, baie dankie vir my twee oë wat ek het om U woord te lees. Daar's ander wat sal moet voel. Daar's ander wat nie die kans het om U woord te lees nie, maar Here, baie dankie vir my oë wat kan lees. Here, baie dankie vir my ore wat kan hoor, né? Here, dankie vir hierdie hand en sy vingers, wat my in staat stel om dinge te doen. Dankie vir twee voete en bene, wat my kan vat waar ek wil wees. Is al hierdie dinge, gaan skryf dit neer. Vergeet nie van wat jy vanoggend geëet het. Vergeet nie, Here, dankie dat ek 'n kraan kan oopdraai, dat daar water kan uitkom. Anders moes ek ver gestap het om water te gaan. Het is voorregte. Waarvoor jy net die Here kan dank. En as jy daai lys klaar het, dan wil ek vir jou sê, as jy hom aanbid en jy het hom gedank, en dat jy nog nie eens die Here gedank vir jou familie nie. Omdat jy dank, jy bid nog nie. Jy is nog net besig met danksegging. En weet jy, wanneer jy danksegging gedoen het, dan weet jy, maar Here, jy het met my gepraat. Ek het nie gedank vir u woord. En nou wil ek graag my hart voor u bring, want daar is dinge wat u met my gepraat het vanmôre of in die diens, wat ek nou voor die Here moet regmaak. En ons noem dit belydenis. Jy doen 'n belydenis. Dit sê, Here, ek bely dat u woord die waarheid is. Ons doen mos 'n geloofsbelydenis op baie Sondag. Here, ek bely dat dit wat U met my gepraat het in die woord is die waarheid. En Here, ek is skuldig vanmôre voor U. Dan kom ek by belydenis. Ek skiet so ver te kort. En nou bely ek daardie verkeerde. En weet U, ek kan sê sonde. Ons moet nie bang wees vir die woordjie sonde nie. Want die oomblik as ek oortuig geword het van 'n verkeerde in my lewe, is daai ding vir my sonde. En ek moenie terugduins vir dit. Die oomblik as ek oortuig geword het van 'n verkeerde in my lewe, dan is dit vir jou sonde. Die Bybel sê, hy het gekom om te oortuig van sonde, dis die Heilige Gees. En nou bely ek dit voor die Here. En ek herken toe na die Here. Here, my hart was nie reg nie. Here, ja, daar is dit in my lewe gewees. En ek bely dit toe na die Here. Met ander woorde, daar's vir jou reiniging. En daar's vir jou wonderlike vergifnis in dit wat jy toe na die Here praat. En een van die wonderlikste verse, twee verse rondom belydenis ken jy so goed. Spreuke 28 vers 13 wat sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So jy kan daar uitstap en sê, Here, ek het barmhartigheid gevind in my lewe, want ek het dit bely en Here, ek kry klaar daarmee. Ek laat staan dit. En dan 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Jy kan uitstap uit jou alleentyd met die Here, vergewe, met vergifnis, lieflik, luister baie mooi, maar hierdie belydenis, sluit 'n aksie in, ek het nou met die Here reggemaak, maar ek weet, ek was lelik met daai broer van my, of ek was lelik met my vrou, of met my man, of met my kinders, of met pa of ma, of hoe dit ook al sê, nou het ek bely, en belydenis sluit altyd 'n aksie in. En as ek daar uitstap, dan stap ek na daai een toe en ek sê, weet jy wat, ek moes met die Here regmaak. Ek wil vir jou vra, hier is my verskoning, ek het jou verkeerd hanteer, ek het jou verkeerd geantwoord, ek het jou nie reg hanteer nie, hoe dit ook al sê, of jy moet aan iemand een briefie skrywe. Dis is die makkelijkste ding om het doen om een sms'ie te stuur, of wat ook al. Nee, ons skryf ons nie meer handbriewe nie. Die technologie het ons handskrif geword. Dit gaan dalk kos dat ek een telefoon oproepie maak en sê, my boeta, ek moet gaan met jou praat, want jy weet, ek het verkeerd opgetree. Dis wat belydenis. En nou sê die Here, as ek nie bereid is om daai een te vergewe nie, is die Here ook nie bereid om my te vergewe nie. Het jy dit al gelees in die woord? Wat jy sê is, net na die gedeelte wat ons gelees het, met die onse Vader. Maar dit bring ook 'n aksie in my lewe. Dit kan wees dat die woord my aangespreek het, bietjie oor lui hou. Ek het bietjie begin lui wegsteek by die werk, en nou weet ek, ek was verkeerd, en wat gaan dit bring? Dit gaan bring meer toewijding by die werk. Dit gaan vir my bring een leefwijse wat verander. So belydenis bring altyd 'n aksie saam met hom. En ek noem dit nie net woorde nie, maar 'n aksie wat met 'n prys aan verbonde, want ek gaan reg maak met andere ook. En in my leefwijse. Dis belydenis. En moet nie daarvoor terugdeins nie. Gaan deur daarmee. Gaan maak reg. Want wat gaan jy vind in jou lewe? Snoeiwerk, vorming, skoon, gelykvormig wording aan die beeld van die Seun van God. Dis die kern van jou stilte tyd hierdie dinge. So, nou het jy gedoen aanbidding, en jy het gedoen danksegging, en jy het gedoen belydenis. Wat bly oor? Daar's nog een of twee wat oorbly. En jy het hierdie dringende behoefte nou om verander te bid, né? Want jy het ons altyd gesê, Here help, Here seën, Here bewaar, Here voorsien. Nou gaan jy dit bietjie orden. Voorbidding praat van intree om te bid vir ander. En nou wil ek jou weer eens uitdaag. Gaan sit vanmiddag en maak 'n lys vir wie jy allemaal wil en kan bid. En kyk waar gaan jou lys eindig. Jy begin by jou gesin, jou familie, jou vriende, jou gemeente. Jy bid vir hulle wat siek is. Daar is hulle wat vir die Here werk en hulle stuur vir jou kaartjies en voorbiddingslysies en is daar op jou yskas geplak of daar in jou kamer waar jy jou gebedsyd het of in jou Bybel in, al die kaartjies, jy het dit hier voor jou, jy wil vir hulle bid, jy wil vir speciale sake bid, o, Here, die synode, ek moet ergens in my stilte tyd neergeskryf word, ek moet bid vir die synode, ek moet bid vir hier en ons bid vir dit, die wat siek is in die gemeente, ons bid vir hulle, maak 'n lys. En u gaan sien, nou wil ek begin intree. Kom ek vra net gou, waar gaan ons tyd heen? Waar gaan ons tyd heen? Luister gou hier. Sien nou maar jy 30 sake in jou voorbereidingslys. Onthou, jou man, jou vrou en jou kinders het al klaar amper 10 gesit. En jou familie. En jou werk, en nou wat saam met jou werk. Daar's 30 sake op jou voorbereidingslys. En jy sê, ek wil vir hulle net 60 sekondes bid, ja. Dis min ouwens. 60 sekondes. Jy 30 sake. Hoe lang? Hoe lang is dit? As ek reg is, 1/2 uur? 1/2 uur? En as jy sê, nee goed, ek wil vir hulle 30 sekondes bid. Weet jy, ek sê vir jou sê, as jy vat 1 sekonde, 2, 3, lang, 30 sekonde vir jou man te bid, of vir jou dominee te bid, vir jou gemeente, vir jou kinders, 30 sekondes, kan het jou so 1/4 uur lang vat, om deur 'n lysie van net 30 sake te bid, en ek het gesê, begin jou stilte tyd met net 20 minute, kan jy sien, die intensiteit van die hele saak, en dan sit jy met die gemeente van 80 lidmate, kan ek, is dit reg as ek vir jy 30 sekondes per dag bid? Net 30 sekondes, elke naam. Jy gaan sê, nee, dominee, nee. Gaan jy sien waarmee die predikante moet ons eindelijk besig wees. Die net dit te doen. Daar kan jy indeel, is die oplossing. Kom ons deel in, sekere dae, sekere saak. ek gaan maandag bid vir die gemeente en die woord wat uitgegaan het, en dinsdag gaan ek bid vir my gesin, woensdag bid ek vir, dis net bietjie orde skep in my gebedsake, en jy sien, maar ek kan alles dik, maar ek hoef nie vir almal op elke dag te bid nie, maar ek het dit ingedeel, en weet jy, dit werk wonderlik, en jy kom achter, maar daar is orde ook in my gebed. Dat jy voorbidding gedoen, vir weet jy nog nie gebed nie, jy het belei, maar jy het nog nie vir jouself gebed nie. Is daar dinge wat jy vir jouself wil bid? Is daar behoeftes wat jy graag vir die Here wil noem? Is daar dinge wat jy die Here voor wil vertrou vir jou eie persoonlike lewe? Nou kom dit in. Kan jy sien, ek is amper jy laaste op die lys. En jy noem dit vir die Here. En as jy klaar, voordat jy van jou knie af opstaan of daar uitgaan, dan sê jy vir die Here, My Jesus, I love you. O Here, ek wy myself aan u toe, op net in hierdie dag. Ek vars toewyding, my liefde aan hom te verklaar, met woorde, of daar is 'n lied in jou hart, wat jy vir hom wil sing, dan doen jy. En jy sê, Here, baie dankie vir hierdie alleen tyd met Jesus, wat ek kon gedoen, met die woord in gebed, en mag u hierdie hartsgewoonte vastmaak in die hart en lewe. Moet nie daar sonder gaan. Moet dit nie verwaarloos. Moet nie laat iets die plek daarvan neem nie, maar vestig dit as 'n hartsgewoonte. En jy sal ervaar, daar is 'n omwenteling in jou geestelike lewe. Onthou daai gesegde, en ek sluit met hom af. Hierdie man het gesê, wanneer mense, kinders van die Here by my kom, en hulle sê, hulle is nie aan die brand met die Here nie, en daar is fout, en die dinge wil nie reg loop nie. Meeste van die tyd kan hy die probleem terugvoer na die verwaarlosing van die alleentyd met Jesus. Mag die Here u help in hierdie dag wat kom, in jou lewe vorentoe, tot eer van sy naam. Amen.